Radio Dayn kirjamessustudioon on saapunut vieraksi kääntäjä, tutkija ja kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. Tervetuloa. Olet saanut valmiiksi 10. romaanisi Tapetin värinen. Kirja on syntynyt omista lapsuusmuistoistasi tai oikeastaan niiden jäljittämisestä. Olet sanonut, että sinun oli pakko kirjoittaa tämä kirja. Miksi?
No, jollakin tavalla mulla oli kirjoittamisessa ongelmia ja vähän omassakin elämässä sikäli, että mun veljeni, joka kuoli 2 vuotta sitten, niin hänen kanssaan, kun hän sairastui vakavasti, niin me rupesimme käymään lävitse tätä lapsuutta. Se jollakin tavalla aktivoitu, tämä meidän yhteinen menneisyys. Ja mulla silloin jollain lailla yhdistyi nämä 2 asiaa, miksi mun on ollut vaikeaa kirjoittaa. Ja sitten se jollakin tavalla vähän semmoinen hätä ja ahdistus siitä, että mä en muista asioita, joita mä haluaisin muistaa. Mä haluaisin muistaa lapsuuden ja nuoruuden. Koska kirjailijoille tämä lapsuus on sellainen maa, josta he löytävät aiheet, josta he ammentavat paljon. Ja mulla oli sellainen tunne, että mä oon aina jotenkin vajaa ja rampa ja omituinen, kun mulla ei ole näitä lapsuuden muistoja niin paljon. Ja sitten toisaalta niitä ei ole paljon, jos mä yritän niitä aktiivisesti muistaa. Ja toisaalta sitten, kun mä yritän lähden muistelemaan, niin mä ahdistun hyvin voimakkaasti ja tämä niin kuin mua vaivasi niin kauheasti, että mä ajattelin, että kun mä oon monia muitakin ongelmia ratkonut välillä pistämällä niitä paperille, kirjoittamalla ne eteeni, puhumalla niistä, niin mä ajattelin, että no eiköhän tämäkin jotenkin, jos se ei nyt ainakin ratkeaisi, niin siihen tulisi jotakin selvyyttä.
Selvisikö tämän kirjoitusprosessin aikana se, että miksi muistat lapsuusvuosittasi niin vähän?
Kyllä, joo. Kyllä mä olin vähän arvaillut, että mistä se johtuu, mutta kyllä se selvisi. Myöskin se, että miksi minä olen minä, miksi mä olen tällainen, miksi mulla on tiettyjä piirteitä, joita mä jollakin tavalla olen elämäni aikana havahtunut huomaamaan, että niitä ei ole kaikilla. Et mä oon, tietysti kun ihminen elää oman päänsä sisällä ja mäkin olen ollut aika sellainen introvertti ihminen, että mä oon elänyt kirjojen ja lukemisen parissa. Mun on ollut aika harvoja semmoisia lähiystäviä. Mä oon niin elänyt semmoisen mietiskelyn maailmassa, lukemisen maailmassa, niin mä en ole ikinä havahtunut siihen, että mä olenkin niin omituinen. Lapsena mä tunsin hyvin voimakkaasti, että mä oon jollain lailla erilainen ja omituinen, mutta aikuisena sitten, no kun mä kirjojen parissa olen kotona, niin niiden parissa mä en tuntenut itseni omituiseksi. Mutta sitten mä huomasin, että mulla on joitakin semmoisia piirteitä, joita ei ole muilla. Ja mä ihmettelin, miksi, mistä ne tulevat, mistä ne lähtevät, miksi mun on vaikea olla toisten ihmisten seurassa, miksi mun on vaikea olla sosiaalisissa tilanteissa. No, sosiaaliset pelothan on kyllä aika yleisiä, että ei ne niin ihmeellisiä ole. Mutta miksi mä oon semmoinen, että mä välillä unohdun omiin ajatuksiini niin, että mua pitää napsutella, että mä oon ihan poissa jossain muualla. Ja tämä on mulle aika yleistä ja tyypillistä. Ja miksi sitten, kun mä kohtaan tämmöisiä ristiriitaisia tilanteita, niin musta rupeaa tapahtumaan jotain asioita, mä en osaa selittää. Niin mä halusin nämä itselleni selvittää. Ja kyllä ne selvisi, kun mä sitten niitä päin sitten kävelin tuossa kirjassa. Se vaatii aika lailla rohkeutta ton kirjan kirjoittaminen, mutta se oli jotenkin sen arvoinen retki ja matka sitten.
Minkälaisia asioita sieltä lapsuudesta tai lapsuuden perheestä nousi pintaan tuon prosessin aikana, kun rohkeasti päätit mennä ikään kuin tuulta päin?
No, ensiksi sieltä niin kun tuli niitä asioita, joita mä just pelkäsin kovasti, joita mä olin välttänyt katsomasta suoraan sitä, että miksi mä olen tällainen. Ja sitten mun piti jollakin tasolla kokea kuitenkin ne ahdistavat tilanteet, joita mä olin opetellut elämäni välttelemällä sellaisia tilanteita, jotka oli mulle lapsena aiheuttaneet valtavaa ahdistusta. Mutta sitten mä jouduin menemään niihin kirjaa kirjoittaessani uudelleen ja sitten tuntemaan uudestaan ne lapsen tunteet siinä tilanteessa. Ja sieltä löytyi sitten oikeastaan kaikki ne syyt siihen, mitä mä olen nykytilanteessa. Kaikki ne lukot, joita minussa on, ne huoneet, joihin mä en pääse, niin ne sieltä sitten rupesi tulemaan. Ja sitten loppujen lopuksi, kun mä olin sitten käynyt lävitse ikään kuin ne synkät, ne pahat, ne mustat asiat, niin yhtäkkiä sieltä rupesi tulemaan sitten semmoisia valoisia, onnellisia, jollain lailla semmoisia, että sieltä tuli sitten joku, joka antoi kaiken anteeksi ja ymmärsi kaiken. Ja se oli mulla sisälläni ollut kaiken aikaa ja kulkenut mun kanssani. Ja mä oikeastaan löysin sen lopullisesti vasta tätä kirjaa kirjoittaessa. Niin sen, että ei ole niin, oikeastaan niin pahoja asioita, etteikö niitä voisi ymmärtää ja antaa anteeksi loppujen lopuksi. Ja sen mä oon aina jotenkin tuntenut, mutta mä elin sen lävitse tämän kirjan kirjoittaessa.
Olet kertonut, että esimerkiksi jouduit pelkäämään kotonasi ollessasi lapsi paljon isäsi käyttäytymistä, sitä kuinka isä reagoi erilaisiin tilanteisiin. Oliko siinä yksi sellainen vaikea asia, johon jouduit palaamaan tämän kirjoitusprosessin aikana?
Kyllä se oli. Mulla oli hyvin monenlaisia vaikeuksia juuri tämän lapsuuden ahdistavan tilanteen kanssa. Mä vertaisin sitä mielessäni. Se oli vähän niin kuin toisaalta keskitysleirissä olemista ja toisaalta tämmöisessä sotatilassa olemisesta. Että aina pelkäsi, että pommi putoaa. Aina siis tulee raivokohtaus. Ja sitten nimenomaan kun ne syyt ei olleet kauhean loogisia, se tuli milloin mistäkin. Vaan kun mun isäni oli vihainen, niin hän etsi sen syyn olla vihainen ja sitten sitä tuli. Ja kun mä olin semmoinen pieni rauhallinen lapsi, mä olin hyvin semmoinen rauhaa rakastava ja aika kiltti lapsi, niin se jollekin tuntui niin epäoikeudenmukaiselta, että miksi minä, joka olin kaikista lapsista, tuntemistani lapsista ehdottomasti se kilteen ja oikeuden tuntosin ja niin kuin semmoinen, että muut olisi sanoneet, että voi, että olisi tollainen lapsi, niin miksi mua rankaistiin koko ajan niin hillittömästi? Ja sitten mä aika nopeasti tajusin, että se ei ole mitään mun kanssani tekemistä, että se on ihan joku muu, mikä tässä pyörii. Mutta se tilanne oli niin ahdistava, että mä rupesin kokemaan semmoista tietynlaista sympatiaa kaikkia henkilöitä kohtaan, mikä tästä kirjastakin käy ilmi, jotka on tässä tilanteessa. Että mä oon aina just ajatellut keskitysleirien vankeja ja tämmöisiä lapsia, jotka elää tämmöisissä pommitetuissa maissa, että miten hirveä on niiden todellisuus, että mä voin kuvitella sen semmoisen elämisen arvaamattomuudessa ja sitten semmoisessa pelossa, että mä katoan, että mulla on hyvin voimakkaasti ollut semmoinen kuoleman pelko ja semmoisen, ei oikeastaan kuoleman pelko, mutta semmoinen hulluksi tulemisen pelko, joka on niin kuin semmoinen henkinen kuolema, semmoinen minän, sen tuntevan ja ajattelevan minän kuolema. Sitä mä oon jotenkin pelännyt koko elämäni siinä, silloin niin kuin siinä lapsena mä pelkäsin. Ja sitten mä oon opetellut siitä pois vähän kerrassaan. Ja sitten toisaalta se oli kiusallista, koska mun isäni yhdistyi sitten ihan toisella tavalla semmoisiin asioihin, joita mä rakastin, niin kuin taide, itse ilmaisu, niin musiikki. Hän oli hyvin musikaalisesti ja kuvataiteellisesti lahjakas. Kirjat ja lukeminen. Hän oli se, joka kantoi mulle kaikki ne kirjat. Ja sitten toisaalta hänellä oli tämmöinen, silloin kun mä olin pieni, hän oli hyvin voimakkaan uskonnollinen kausi, mutta se uskonto tuli semmoisena outona, semmoisena, että mun veljeni esimerkiksi sai semmoisen rokotuksen uskontoa vastaan siitä, miten mun isäni oli niin voimakkaasti tämmöinen tuomiopäivä ja paha ja hän pyöri tämän pahan ja synnin ympärillä niin hirveästi ja tätä mä kuvaan tässä kirjassakin. Mutta mä jollakin tavalla, ehkä just sitä, että mä olin niin eriskumallinen ihminen, niin mä siitä pidin kiinni, että ei tämä ei ole se mitä mä. Ja mä itse sitten löysin tämmöisen armon ja anteeksiannon käsitteet ja sitten kiinnityin niihin kiinni ja pidin niistä niin kuin henkeni kaupalla kiinni, että ei uskonto ole tätä, että se on tätä toistakin, että mä joudun niin kuin, tämä lapsuus ja nuoruus oli tämmöistä hyvin voimakasta taistelua ja kamppailua ja mulla meni paljon energiaa lapsena jollakin tavalla sen puolustamiseen, mitä mä pidin omana minänäni.
Isäsi kiehtoivat tosiaan uskonnossa tämmöiset ankarat asiat, laki, synti ja helvetti. Tätä tosiaan tapetinvärinen kirja myöskin kuvaa. Miten sitten Virpi Hämeenanttila itse löysi tämän kristinuskon ytimessä olevan armon? Miten se tapahtui?
No oikeastaan sillä lailla, että se jollakin tavalla mulla oli aina semmoinen mieltymys sen uskon semmoiseen hartauteen, sellaiseen puhtauteen, sellaiseen johonkin, joka puhui mulle luonnossa, musiikissa. Mulle Bach oli semmoinen ikään kuin jotenkin evankelistan asemassa. Et mulla oli semmoinen tunne, että se mies, joka kirjoittaa tämän koko musiikin niin kuin Jumalalle ja se on tällaista, niin se puhuu mulle. Ja sitten mä rupesin etsimään semmoisia kirjoja, semmoisia ajattelijoita, jotka enemmän vastasivat tätä mun käsitystäni uskonnosta. Mä olin hyvin kiinnostunut kirkkohistoriasta jo koulussa, että mä luin tämmöisiä keskiaikaisia mystikkoja, ajattelijoita ja sitten ihan tämmöisiä luterilaisia ajattelijoita sitten myöhemmin. Ja mulla oli erittäin hyviä uskonnonopettajia, jotka piti tätä yllä, tätä tämmöistä toista käsitystä uskonnosta. Ja se on ollut sitten semmoinen suuri voima, semmoinen jollakin tavalla semmoinen perusluottamus, joka on sitten estänyt mua luisumasta semmoiselle epätoivon tielle. Että se on yksi semmoinen suuri mun elämässäni semmoinen toivon luoja, koska kun toivo loppuu, niin sitten ei ole enää mitään. Mutta mä oon niin kuin pitänyt sitä toivoa yllä ja tämä on ollut yksi niistä hyvin, hyvin vahvoista toivon lähteistä. Ja se, kun mä puhun semmoista pienestä valosta, mitä mä seuraan ihan suuressakin pimeydessä, niin se on tämä.
Näin Radio Day -studiossa Virpi Hämeen Anttila ja hänen kanssaan jatkamme kohta siitä, kuinka tapetin värinen kirja on voinut auttaa löytämään uusia puolia omassa minuudessa.
Radio Day kirjamessuilla.
Radio Dayssa on vieraana kääntäjä, tutkija ja kirjailija Virpi Hämeen Anttila. Uudessa tapetinvärinen kirjassasi ei ole löydettävissä yhtä minähahmoa, yhtä Virpi Hämeen Anttilaa, vaan useita erilaisia sinua ja sinun henkilöhistoriaasi kuvaavia persoonia, ikään kuin monta minää. Miten päädyit tällaiseen ratkaisuun?
No oikeastaan se oli mielessä alun perinkin, mutta mä en oikein löytänyt sitä tapaa kirjoittaa tätä kirjaa. Mä joudun etsimään sitä hyvin kauan aikaa. Mä varmaan 2 vuotta ennen tämän kirjan kirjoittamisen varsinaisen tämän version aloittamista niin mietin, että miten mä kirjoitan tämän kirjan. Mutta siinä oli kyllä varhain se ajatus, että siinä on nämä monet ihmiset, ja sitä varten mä annoin sille semmoisen vähän mystisen alaotsikonkin, että toisten muistelmia, että ne ei ole mun, ne on jonkun muun. Ja sitä siinä pyöritellään sitten. Ehkä sitä varten mä loin ne minät sinne vähän niin kuin jopa liiankin ruumiillisina. Todellisuudessa ei ne ole ihan näin isoja osia eikä itsenäisiä henkilöitä, mutta musta on tämmöinen ikään kuin semmoinen ihan todellakin tämmöinen hajonnut persoonallisuus on takana, että mä olin lapsena, nämä syntyi lapsena nämä suuri osa, ne syntyi yksi kerrallaan palvelevaa jotain tiettyä asiaa, joka mua ahdisti. Ja ne ratkaisi aina mun puolestani ne ongelmat, ne minät. Ja sitten mä en oikein ymmärtänyt, miksi mä oon tällainen. Mä vaan tajusin, että mä oon tällainen. Ja sitten vasta aikuisiellä mä löysin sille nimen, että miksi mä oon tällainen.
Ja minkä nimen se sai silloin aikuisiellä?
Se on nimeltään dissosiaatiohäiriö. Ja sitä kutsutaan joskus tämmöiseksi, että on niin kuin sivupersoonia. Se on vähän semmoinen tauti, jolla on paha kaiku. Se tuo mieleen semmoisia hysteerisiä tarinoita pahuudesta ja itsetuhosta ja hirveistä lapsuuksista, johon kohdistuu tämmöistä ruumiillista väkivaltaa. Mutta se voi syntyä ihan muustakin. Ylipäätään se syntyy traumasta ja mulla oli trauma. Mutta mun persoonat ei olleet sillä tavalla eriytyneitä, mutta yksi niistä oli paha. Ja paha persoona, ja se oli semmoinen, mitä mä pakenin koko lapsuuteni ajan, koska aina kun se tuli, niin mä pelkäsin aivan kauheasti. Se mun kuolemanpelkoni kasvoi aivan suunnattomasti aina, kun tää yksi ilmestyi paikalle. Se ilmestyi paikalle kutsumatta, mä en halunnut sitä koskaan. Se ei auttanut mua mitenkään, mutta se tuli silloin, kun tapahtui täysin semmoinen henkinen romahdus, että mä en tiedä, miten tämmöistä tilaa kuvaisi. Kai joku sanoisi, että se on semmoinen psykoosin kaltainen tila. Mutta se, mikä mua erityisesti pelotti näissä tiloissa, että mä aina menetin muistini, että mä sitten löydyin jostakin, ties mistä, että mä niinku heräsin jostakin niinku pahasta unesta. Ja tää on kai aika tyypillistä tälle häiriölle. Ja se oli semmoinen, mitä mä en ymmärtänyt ikinä, että mikä tää on, mitä tapahtuu, mikä ihme. Ja sitten kun tämmöiset on vähän pelottavia noin niin kuin ulkopuolisellekin, niin ne oli erityisen pelottavia mulle itselle. Niin mä ajattelin, että onko mä jotenkin ihan täysin viallinen ja eikö tämä ikinä parane. Ja tämä oli semmoinen, minkä kanssa mun piti nähdä aika lailla vaivaa tätä kirjaa kirjoittaa. Koska mä pelkäsin, että tämä kirja, tämän kirjoittaminen kutsuu paikalle tämän pahan minän. Kun mä puhun siitä, niin se tulee.
Kun käsittelit Tapetin värinen kirjaa kirjoittaessasi näitä omia kipeitä lapsuuden muistojasi, niin löysitkö sillä tiellä uusia puolia itsestäsi, ikään kuin uutta minää?
Kyllä mä löysin, että se jollain lailla se alkupuolista kirjaa, niin se on kauhea, se on julma ja armoton ja se on niin kuin sillai puolueellinenkin ehkä, mutta sitten siellä alkaa vilahdella semmoinen, mistä nämä toiset puhuu, semmoinen tietynlaatuinen semmoinen henkilö, jota ei tavata, mitä mä sitten kutsun viimeiseksi ystäväksi. Ja se on mulla aina ollut, mutta mä en ole ikinä nähnyt sitä. Ja sitten tässä kirjassa, kun mä kutsuin tämän pahan minän paikalle, niin se ilmestyi siinä sen kanssa niin kuin sen vierellä. Jollakin tavalla tämmöinen opastaja minä. Ja mä en tiedä oikein, miksi mä sitä kutsuisin, mutta se oli se, joka ymmärsi, joka tiesi ja ymmärsi kaikkea ja tiesi enemmän kuin minä ja tiesi minut. Ja mä kuvaan sitä kirjassa sillä tavalla, kun mä sen käsitän, mutta mä annan sitten lukijan päättää, mikä hän on, kuka hän on, onko hän, mitä kaikkea hän on. Mutta hän on jollakin tavalla se totaalisen rauhan tunne, minkä hän toi tullessaan, oli semmoinen mulle tätä kirjaa kirjoittaa semmoinen aivan todellinen elämys, koska mä niin kuin niin pelolla lähdin tälle kohti tätä mustaa aukkoa, mustaa pahaa käytävää. Ja sitten ehkä joku voi ajatella, että tämä loppu on ihan liian vapauttavaa, mutta se oli se, mitä mä koin. Mä ihan katson, että mä en voi väärentää sitä kokemusta, mikä mulla oli tämän kirjan kirjoittamisessa. Sieltä lopulta tuli se valo, jollakin tällaisen hämmästyttävä valo, rauha ja ymmärrys sieltä ulos.
Niin Virpi Hämeenanttila, tosiaan lukijasi tietävät, että olet onnellisten loppuratkaisujen kirjailija. Miksi onnellisen lopun kirjoittaminen kirjan loppuun on niin tärkeä sinulle?
No se on se mun totuuteni ja mä en voi kirjailijana valehdella. Se on mulle ehkä tullut vielä suurempana se onnellisuus kuin muille, koska mä oon ikään kuin tullut niin mustasta maasta. Mä osaan arvostaa sitä onnea niin paljon. Ja sitten mulla on sellainen tunne, että ihan tarpeeksi kerrotaan tarinoita, jotka päättyy synkkään toivottomuuteen. Raadollisia tarinoita ihmisistä. Mä en tiedä, mä itse katson ihmisiä just sen oman historiani takia niin toisella tavalla, että mä näen selviytyviä ja että mä nostan hattua sille, miten ihmiset on sitkeitä, että miten ne etenee kohti toivoa, miten ne kilvoittelee, miten ne kuitenkin kestävät, vaikka ne on niin pieniä, niin heikkoja, niin hauraita, niin jollakin tavalla riittämättömiä, niin kuitenkin ne ponnistelevat. Että tää on aina musta niin kuin semmoinen kunnioitusta herättävä asia ja sille mä haluan kumartaa jollakin tavalla kirjoja tehdessäni, niin että tämä on hyvä ominaisuus ihmisessä, että ruokkikaa tätä, arvostakaa tätä. Mä oon ollut esimerkiksi sairaalassa semmoisella osastolla, missä on ollut kuolemaan tuomittuja ihmisiä, joilla on kaksi kuukautta elinaikaa ja he pitävät yllä toivoa, he rakastavat elämää ja elämän asioita. Heillä on suurin huoli niistä läheisistä, ne ei itsestään, ei kenestäkään muusta. Ja mä oon näitä ihmisiä katsellessa, mä oon niin ajattelin, että tämä on se, mistä mä haluan puhua.
Meille toivoa antoi tapetinvärinen kirjan kirjoittaja Irpi Hämeenanttila.